Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай две чаровные истории, которые написала белорусская письменница Татьяна Домаронок. Первая про то, кто спевая прыгажей. У густым лесе под старой елкой поселилась великая дружная мурашиная семья. Аднойчы у цудоўны вясновы дзянёк маленькі муравік вырашыў пайсці пагуляць. Ён выйшаў з цёмнага мурашніка на белы свет і ўбачыў, як жа навокал цудоўна. Ужо зазелянела траўка, зацвілі яркія лугавыя кветкі. Гарэзліваму малому захацелася падняцца ў гару па сцяблінцы самай высокай травінкі, каб паглядзець, што робіцца на ўсёй зямлі. Муравік узлез на самый верх тоненькой стяблинки и зернул униз. С вышини он убачил свой мурашник, великие древы, кусты и еще шмат усяго прыгожего. У гэты час побач прилетала незнаемка с полосатым брушком, долгим хвостом и перламутровыми крылцами. Гэта была говорливая стракоза. Яна села на галоўку кветкі недалёка ад сцяблінкі, на якой прымасціўся муравік. «Як жывеш, малечша?» – спытала стракоза. «Хочаш, я звожу цябе на сваю сажалку?»
«Вядома хачу!» – не разважаючы пагадзіўся муравік.
Яму было вельмі цікава паглядзець на доўгія бліскучыя крылцы стракозы, бо ў яго самога такіх крылцаў не было.
«Тады сядай мне на спинку и полетим!» – затрашчала стракоза.
Муравик был таки счастливый. Первый раз у жыцці он поднялся у гору, навод вышей самых высоких стяблинок. Коли ж стракоза подлетела до лесной сажалки, первый, кого убачил муравик у низи, была зеленая лупатая жаба. Яна сядзела на вялікім лісце белага гарлачыка і квакала ва ўсё сваё горла.
«О, а чаму яна так гучна крычыць?» – здзівіўся муравік. «Дык гэта ж квакушка, галоўная спявачка нашай сажалкі», – горда адказала стракоза. «Ведаеш, а мне зусім не падабаецца песня тваёй квакушкі», – растлумачыў муравік. «Я не чую яе кваканне прыгожай мелодыі. У лесе, дзе я жыву, няма сажалкі, затое растуць выдатныя званочкі. Яны звіняць вельмі далікатна і намнога прыгажэй». «Не можа быць!» – заспрачалася стракоза. «Наша квакушка лепш за ўсіх!» «Калі не верыш, дык я магу паказаць табе музыкаў майго лесу», – прапанаваў муравік. «Добра!» – пагадзілася стракоза. «Показывай!»
И зноў стракоза полетела, але уже назад у лес, где жил муравик.
«Лети сюды!» – командовал муравик. «Вунь-вунь-вунь, сядай вунь туды!»
Опустившись вниз, яны одразу почули тихий, але вельми пригожий перезвон. Стракоза пригляделася и убачила несколько блакитных кветок. Гэта от їх ішла мелодия. Побач з кветкамі стаялі конікі і падыгрывалі званочкам на маленькіх гітарах, і ўся гэтая музыка атрымлівалася звонкай і вясёлай.
«О, твае, так, твае званочкі вельмі прыгожа звіняць, хоць і не так гучна, як квакая квакушка», – прызналася стракоза. «Ну вось бачыш, а ты не верыла. А яшчэ званочкі могуць схаваць ад дажджу, бо галоўкі ў іх падобныя на сапраўдныя парасонікі», – усміхнуўся муравік. «Ну а зараз мне трэба бегчы да хаты, таму што мама з татам будуць хвалявацца. Здаецца, збіраецца на дождж, да сустрэчы!» – крыкнуў муравік і пабег да свайго мурашніка. А стракоза не паспела дабрацца да сажалкі. Ёй прыйшлося перачакаць ліўень пад парасонікам самага вялікага званочка, які задавальненнем абараніў ад дажджу незнаёмую госцю. «Дзякуй, званочак!» – за твою добрыню і допомогу, — сказала стракоза. Калі дождж скончився, яна паляцела да хаты, зусім не замачыўшы сваіх перламутравых крылцаў. А зараз, дружа, слухай яшчэ адну казачную гісторыю пра забыўчывае сонейка. Неяк зірнула вясновая сонейка на лясную палянку і спалохалася. «Як жа гэта я не даглядзела? Колькі снегу ляжыць у лесе!» І дрэвы яшчэ не прачнуліся ад зімовай спячкі, пачало вінаваціць сябе сонейка. На палях снег даўно растаў, а я пра лес зусім забылася, небаракі. Вам, пэўна, вельмі холадна? Яно дакранулася сваім праменьчыкам да бярозак, сасонак і ялінак. Дрэвы штосьці ціха прашапталі ў адказ, і сонейка, напалохаўшыся, што яны захварэлі, пачало з усяе сілы сыграваць змёрзлыя ствалы і галінкі. Неўзабаве адно за другім дрэвы пачалі прачынацца. У ствалах забурліў сок, набухлі пупышкі, і снег на палянцы пачаў раставаць. Зямлі паказаўся слабенькі расток, гэта быў першы падснежнік. Назаўтра сонейка зноў забылася пра лясную палянку, але дрэвы ўжо прачнуліся, заварушыліся, і сок сам пабег па ствалах. Толькі падснежнік стаяў на сваёй тоненькай ножцы і дрыжэў ад холаду. Вакол яго яшчэ ляжаў снег. «Мне холадна!» – ледзь чутна прапішчаў падснежнік. Здавалася, хто б мог пачуць такі слабы піск. Але добрая ялінка, якая расла непадалёку, пачула яго жаласны тонкі галасок і расказала пра гэта бярозцы, што схілілася над ёй. Бярозка перадала дубу, а дуб зашумеў і ўспудзіў сароку, якая сядзела на яго вялікай галіне. «Ляці», – сказаў дуб, – «пакліч сюды сонейка, няхай яно сагрэе падснежнік, бо ён можа захварэць». Сарока белабока ўзмахнула крыламі і вылецела з цёмнага лесу на святло. Яна трашчала, не спыняючыся. «Падснежнік замёрз! Падснежнік захварэў! Падснежнік замёрз! Падснежнік захварэў!» Сонейка адразу абдумалася. «Вось я забывака!» І зноў забылася сагрэць лясную палянку. І мігам асвятліла лес. Яно сагрэла падснежнік і растапіла ўвесь снег на палянцы, і тады ўсе ўбачылі, як зямлі павылазілі расткі травы і кветак. Набухлыя пупышкі на дрэвах хлопнулі, бярозкі і дубы зашалясцелі маленькімі зялёнымі лісточкамі, ялінкі зашавялілі маладзенькімі ярка-зялёнымі пухнатымі галінкамі, паветра напоўнілася водарам палявых кветак. Вакол заспявалі птушкі, застракаталі конікі, загудзелі пчолкі і стракозы, увесь лес прачнуўся. Сонейка, паглядзеўшы на гэтую прыгажосць, засмяялася ад захаплення. А жыхары лесу былі шчаслівыя таму, што іх дом ажыў, і зараз цэлае лета да самай восені яны будуць жыць дружна і весела. Спадзяюся, дружа, што ты таксама жывеш весела і дружна разам са сваімі сябрамі і роднымі. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца да наступнай казачнай сустрэчы. Дабраноч!